con Sagalea Americati. Sagalen America sambata fi dilbatam galgala ke sa sala mafi walakka jalkabe amma sa'ati saditti meterbani diddami lama diddami shanif soddomi tokkorratti Washington DC ra saganta afan oromo karasa atlaiti tin tamsasu amma jalkaba akka multani obdottota sagale America saganta afan oromo sagantan kenya harra gabasale dafi kopile torban darbe tamsasa ankeza filanne irade bine isin agesi sudafi kende fameta kan sin kesum mesu andafkadu morodati amma to saganta kenya ti nuwalin akka turtanu isina fera amma kopi kenya isajal kabati darbino Manamanta Orthodoxy Tawado Ethiopiati Angati Papasota Papasota Hara di Damija Mudunisani Tibana Dubatamature. Patriarchi Mana Amanta Orthodoxy Ethiopia Mudamnikum Futataman Kabuja Chudani Mormanijiru. Barsisa Dakon Daniel Chala Misensi Korek and Desitu Mudamahara Kana Mudamichi Serafi Sirnawal di Chakan Ordofe Gafiero Erad Afi Gafatamaturefi Dubatiam Bifamevi Devi Kenufi Kantasi Fameda Jechudan Voeti Imanijiru. Kalmodawiti Lima kan rati kopi dapat datang kah?
Akka koreng kende situ demi cajaran itu kemana amanta ortodoks tawadu itu peti anggapun papa suta arawa muda nijiran bersisa dia kundan eljala wajib mudum sakan kesati kende situ koreti.
Mudah ni lah kami gafi umat arah kan madeda. Yeru era gafi ummani lafa gara gara jiran nanno gara gara jirani gafi kana gafacha turani ummani kambata ummani hadiya ummani walaita ummani oromo ummani gurage ummani gara gara gafi kana gafacha ture gafi kunishi afan kenya nabarannu afan kenya waqayyo na waqessinu wanta jedama jiru nagenyu gafi je ture gafi wanjechuda gafi kana debisu dafi mo kulkullu sinodosin yeru era dafi gafi kana gafatama ture qalaya danishi akrasmasi bifamona botin kenya yeru milita guba injuti gafi kana qamanish de saniru qalaya danishi ru gara gara tidi atera garu wanti hagarat debi injuru jechuda gafi kanada kan debi same ga wanti bayen de manejera ak gafin kun debi argatu fi akuma bonni kenya jedani sinodosin amajuru percenti 80 haga 90 kan tau namota nanno tokko hamma jedamutti kan moyu nanno tokko kesa kofa namo abboti mudamanida kun moyu garananno brat yoggu mudamani yoggu ramaddi argatani hojid asocho anitti afan duda akkasumas moyu hale jiru fi jirenya ummata nanno sana wanin lekne fi isa kristos wulata kotik sajed sirnan ba'u indande nye jettu kanarra kan kai ummani bayen amanta sa gadise baajir heddus baani jiru kesumattu yu otikata miliona kudani ol kan tau otoga jaatur bahingutin gidduti Oromia kisa kengat di sana banyak tujuh orang nanu berasa saku makan itu sudah. Kenar akan kena mudah mikuni kan rawat je cula.
Bersisa dia kundan ilcala. Gafin dia tak turu kun kawat gote du turu tahu imani. Karena sebab agar garang kul kulu sinodosi tu PFD senusi. Dewi kupsai nargati wan tu revi tar kamping kun fudatame ejadu. Patriarki walda amanta ortodoks tau adu itu pegaru ibsa kali sakara televisi walda amanto ta ortodoks tau adu itu pegabasanin tar kamping kun ser malaysia ajaran. Ibsa kan ratus bersuara kudus abu nama tias kedamawi mudah nikah gifam ijarame bekam ti kul kulu sinodosi ti nale jarani wanti kunarawa amma kan naga amitau dubatani walgayari fachisa dafi gagisuta manti olano mana manticha gar magala fim penetti wa mani jaran bersisa Daniel garu mudah nikah gifam ikuni sera walicha kan ordo feji candu batu
mudah nikah kumabekamu serna fi dambi mana kristiana kanegeda kesumattu dogma kanona tufiti mana kristianicha bareche kan egeda tasuma serafi dambi timbulmata mana kristiana kan dige miti jechu kanarra iskan kae wanti dirqam sise wanti kun akkata ugode gafi ummata gafi kanaf akka debi amu dirqamata yeti kan gara kanata akka dufamu dirqamata sise jechu akka ololli lafa gara garaatti haasa'amu bataskaana ortodoksii iddoo lamatti qooddani akka jedhamu kanaa miti kan ta'e paatriyaarkii muudanii kan jedhamu soba jechuudha paatriyaarkii muudame tokkoon isaatiyyuu hin jiru tolee jedhaniitoo muudama abbootii kuni godina wan wakan ana wan nanno wan irratti mudaman irratti akka qajeelamu fi yoggu accept kan godu ta'e salphumatti gaafi ummataati waan ta'eef gaafi ummataati deebisuudhaaf kun kan ta'eef wanta sanaan ala ba'u homtuun jiru waan ta'eef isa kana simatu taanaani akkuma duritti itti fayyachuudha. Lakkii kun hin ta'u hindi hin danda'amu jedhanii yoggu abbootii kan awaggazan ta'e warri kun akkuma kanatti tiffuu sunis akkuma turetti tiffaa.
Injiner Margaa Raggaasaa mana amantaa Ortodoksi Tawaahidoo Itoophiyaatti dhaabbata daandii abbootii jedhamu kan tajaajila afaanii kana jiranitti dubbimaadha.
Wanti kun rakkoon akka jiru nu gala. Inni kun yeroo dhageenyu akka waldaas ta'ee akka nama dhuunfaas baay'ee kan itti gaddinee fi kana wajjin wal qabateetu gaa rakkoo kanaaf furuuf maal ta'uu qaba waliin dubbataniitu waliin hojjechuu otoo qabnu. Bifa seera mana kiristaanaatiin deemamu kan qabudha malee bifa akkasitiin deemamu akka hin qabne waldaan keenyas ni amanna. Akka tajaajila mana kiristaanaattis hundinugaa gaaddisa seera mana kiristaana wajjin wal qabateetu akka deemamudha malee rakkoon hin jiru jenneetu nuu mitiyyuu qulqulluu sinodos hin aallee rakkoon akka jiru kan Oromiyaa garuu irratti hojjechuuf bifa barbaadamee deemaa jira nutis gaaffii kan qabnudha isaan qofa qolatu hin ta'in.
Injiner Margaan gaggeessaa olaanoo mana amanticha namoota naannoo muraasaatiin qabame dubbii jedhuufis yoo deebisan gama amantaatiin abbootiin warri muuda gaggeessummaa fudhatan saba hundaaf kan hojjetan malee kan filan miti jechuun deebisu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee gandoottan shan keessa gargaarsaan jiraachaa turanii rakkoon hamaadhaa fi saaxilamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi aanichaa rakkoon jiraachuun isaa dhugaa ta'uusaa hime sababni isaas gareen hidhasee socho'u inni shanee jedhanii waaman waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana to'atee waan jiruu fi gargaarsa uummata biraan gahuudhaa fi akka hin danda'amne ibseera. Hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa gareen hidhattoota shanee jechuudhaan maqaa dha'anii hojiiwwan misoomaa fi gargaarsa hedduu gufachiisaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Saahidaamtoo dabalata qabdi.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa sulula laga Mugar gandoota shanii ol keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataan rakkachaa akka jiran sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Shimallis Abuunaa jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii dubbatanii deeggarsi karaa seeftineetiitiin hawaasa bira qaqqabaa ture waggaa lamaaf hawaasa irraa addaan citee amma rakkoo hanqina midhaan nyaataan hawaasni rakkachaa jira jedhan.
Rakkoon nuti keessa jiru rakkoo bubbuleedha. Rakkoo waggaa lama lakkoofsise tarii bara kana waggaa lamaan kana caala hambarana wanti adda godhoo jiraate. Oomishni adda cituu isaati. Sababni oomishni adda cite immoo sulula laga boru keessa gandoonni jiraatan Yaayyaa Gullallee keessa soolee gibee buuyyama mararee goda jaba harreeree ali dheeraa gandoota jedhamantu jira. Gandoonni kun kana dura iyyuu sulula gammoojjii keessa jiraatan yeroo mootummaa jijjiiramaa durallee barama hooggansa yaade keessallee ganna deeggarsa kennamaa ture. Amma hoggaa lamaas maaltu uumame rakkoon kun ittuu hammaate sababa warwaraansa qaamolee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti ta'ee lafti kun lafa waraanaati. Mootummaan gama isaatiin tajaajila achitti. Tajaajila hawaasummaa guutummaa dhaabee taa'uun sooma dhaabbatee bokkeenyi immoo waqtii eegees waan roobnee ji'a sadii qofa roobee isayyuu waqtii dabarsee roobee mishingaa sana facaafachuu hin dandeenye dalagni kun karaa nyaatatii waan nyaatu dhabanii too'ii gara itti baqatanillee dhabuun.
Adde Shaashee Alamuu jiraattu aanaa Yaayyaa Gullallee ganda goda jabaa ta'uu isaanii kan ibsan kanaan dura gargaarsi isaaniif kennamaa ture amma addaan citee daa'ima waliif rakkinatti akka jiran himanii.
Amma sababa kanaan nurraa dhaabbate garuu garri itti deemnu hin jiru nu jalqabuma USA deemnes deeggarsa gaafanna ol ba'uu hin dandeenyu gammoojjii keessa baanee toonii namatti baanee toonii kadhachuu waan nu gaafan hin dandeenyu waan ta'eef akkasumatti jiraachaa irraa hundee du'aatuma akkasumatti jiraachaatii jira. Kana dura deeggarsi zayitiin hin kennama ture daakuun hin kennama ture wantoota akkasii kanaan deeggaramaatii turre dura. Gaa waggaattis waggaa keessattis yeroo haaluma isaa laallameeti haalli yeroo laallame. Yeroo gammoojjii keenya kana roobni yeroo baay'ee hin jiru yeroo midhaan itti bade akkasitti deeggarsi nu dhufa ture. ala kasitin jolle kenya sbarki sanne kasit jilacha turre amma ofif wan ma guma beru maro besani sanne gadi darban nu gamnu aldi de garsa sunne sunura da bade malu ma ma kesa jira baka wan ma jiruf jirra jinna male mun fata dalim kesa jira
ad shashet dabalun gammo jinke sa jiratan min ana gada qofa kan bikiltu ta u ibsudan isayyu barakan sababa rakkona genyatin yesin sanyi wan nargamne laftis hin qotamin lafa bahira jiran bulchan ana yaya gullalle obbo daniel sabsibe rakkon kun ratu ibsudan sabni de gasikun addan jite frakona genyati jiran
tinyeti dan gargarama turan katana san modi ne kabate jira nanno san sey ne gargaru ndandeñe ammatti warani shane chikese zochado na lisabazna guyatanu timodi ne kabata kona genyati ma kaysa jira kaumsi guddan kana male oni mata umanni kan genya umata kana gargaru rakkanne miti arakonto mata san imarisina ijarra erisne ijarret katetti wan kana deegarsi kan argachuu danda'u alam mijeessina jechuudha miidhamaneeru moo miidhamne miidhamaneeru kana kan godhe modiina rakkoo kana falankenina akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaatti kennameetti deemamaa jira kunis akka keenyatti yeroo gabaabaa keessatti falankenina jennee yaada
hoogganaan biiroo koomunikeeshinii naannoo oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa mudateen lammiileen godinaalee oromiyaa adda addaa rakkoof saaxilamaniiru jechuun ibsani
bakka garaa garaatti hawaasni tajaajila akkan argamne ugureera gabaabayii akkan daldalanne taasiseera jiruunsa akka manca'u taasiseera humni shoroo keessaa kun qeeraafis kan buqqa'ee jira qeensaanii kan manca'ee jira isaan kun gargaarsa barbaadu jecha kanaaf mootummaan humna danda'u wajjin akkasumas hawaasni garaagaraas deeggarsa barbaachisaa ta'u taasisuu qabaachaadha rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal cina dhaabachuu murteessaadha waan ta'eef haala kanaan kan yaadamu qabu
jiraattonni kunneen rakkoo nageenyaa furmaata akka argatu gaafachuun mootummaanis ta'e uummanni hanqina midhaan nyaataa mudateef akka birmataniif gaafatanii dubbi himaa waraana bilisummaa oromoo idila addunyaa oodaa tarbii himannaa mootummaan yeroo adda addaatti rakkoo qaqqabuuf waraana kana itti gaafatamaa taasisu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mudatee jiruun lakkoofsi namoota gargaarsa namooma barbaadanii dabala akka jiru ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Itoophiyaan yeroo ammaa rakkina cimaa sharafa alaa akka qabdu dubbatama. Sharafni doolaaraa fi birrii kan mana baankiitii fi inni alaa walirraa fageenya hedduu qaba. Rakkina kana fooyyessuudhaa fi maal gochuutu barbaachisa? Gabaasaan VOA Gabra Mikaa'el Gabra Madiine ogeessota diinagdee fi maallaqaa haasofsiisuudhaan gabaasni qopheesse fala rakkinichaa irratti waan jedhu qaba. Waliin caqasu.
Waldaa ogeessota diinagdee Itiyoophiyaatti qorataa olaanaa kan ta'anii Dr. Adam Feeto waggaa 70 dura gatiin birrii Itiyoophiyaa tokkoo fi gatiin doolaara Ameerikaa tokko walqixa akka ta'e dubbatanii adeemsa keessa garuu birriin gadi bu'ee doolaarri ol ka'uu isaa himan. Yeroo ammaa gatiin sharafa doolaaraa tokko mana baankiitti birrii 54 yommuu ta'u baankiidha alatti dachaa akka ta'e kan dubbatanii Dr. Adam garaagarummaan sharafa kan bal'achaa adeemee fi rakkinni caasaa diinagdee uumame waan jiruufi akka ta'e ibsan.
እንደምናቀው በአብዛኛው ግብርና መር ነው ኢኮኖሚ በአብዛኛው የሰው ኃይልን የሚቀጥረው ምርትም ከግማሽ ወይ እንደማን ሶስተኛ የሚሆነው የምናመርተው እንዲሁም በአብዛኛው የውጭ ሀገር ገንዘብ ከምችታችን የምናገኘው ከግብርናው
አኩማ ቤከሙ ዲነግዴን ኬኛ ቆናዳን ከንዱሰሙዳ kan hojjetaa qaxarruu oomishaa biyyattii walakkaadhaa olte kan argamu kunuunsi sharafaalaas kan argamu qotiinsarraa waan ta'eef yeroo irraa waljijjiirraan doolaaraaf birrii akka dhaabbataa hin taane taasiseera. Sanarratti dabaluudhaan immoo harka caalaa dinagdee rakkina caasaa qabudha. Kan gara alaatti erginu oomisha jalqabaati. Kan alaa galchinu immoo oomisha qaalii waan ta'eef kuusaa sharafa alaa keenya waan hir'isudha. Karaa kanaanis rakkina caasaa dinagdeetu mul'ata jechuudha.
Baankotaa fi gabaa biraa gidduu garaagarummaan gatii doolaaraa jiraachuu irratti kan walii galanii ogeessi faayinaansii obbo Yesuus Warquzaafuu rakkinicha hiikuun kan danda'amu bittaa fi gurgurtaan sharafa alaa yoo walaba ta'eedha yaada jedhu qabu.
Yezalaqetaa malsu. የሚያስከትለውን ጥፋት መቋቋም አለመቻላችን ነው እንጂ
በዲዘን የሮድ ኢራክ እየሰጥፍዱ ደንደመቹ ደደቡ ከኛ ማለት akka ogeessonni dinagdee jedhanitti falli waarii qabeessa ta'e karaa barbaanne herrega kaapitaala keenyaa walaboomsuu qabna. Sharafa doolaara walaba gochuun yeroo muraasaaf miidhaa uumuu danda'a.
Kana jechuun maal jechuudha gaaffii jedhuufis obbo Yesuus Warqee yemmuu deebisan.
Legitimate ለሆነ ትራንዛክሽን ዶላር ስትፈልግ ዶላር ማግኘት መቻል ምንዛሬ እንትኑንማ ፍሪ ማድረግ ማለት
ጅጅራ ማለቀ ሰረ ቀበሰ ተ ዮሚዩ በርባዱ ፈዲ ሸረፈ አላፍ ቀብዱ ምን ባንክ ዮኪን ወረን እየመቀበን ብረደንቴ ጅጅሩ ደንደው ቀብዳ
እትለበሉ ዳኒሲ የሙብታፊ ጉርጉርታ ራውቱ ሰርነ ሸረ ቀበሰ ተ አከጅራቹ ቀቡ ሂማኒ ኦቦ ኢየሱስ ወርቅ
ከጃው ይክብይቶች በስርዓቱ እንዲሄዱ ነው ምክንያቱም እንደልብ የሚለወጥ ልኮ ቢሆን በዛም ላይ አድቫንቴጅ ለመውሰድ የሚሞክሩ
ቢታፊ ጉርጉርታን ሰረቀበሰተ አከስርናን ደሙፍ አከበርባደት ከንጅጅሩ ተውስ ሐለሰነ ከሳ ነሞኒ ደንታሳኒፍ ዋን ሰራን አለቴ ሆጀቹ በርባደን እንጅረኑ ጀቹን እንደንዳሙ ዋን ጋሪ የሙሆጀቱ ሙዳ ከንቀምን ተው እንደንደው ስርና ከነትል ማሙን ደንደው ጋፈታ ዮ ወንቲ አከና ዱፌ አከሚን ድረጣ በና ወንቲ ጀዱ ድርሰሜ እትያደሜ ኤርጋ ስርኒ ቆጳ የቦደ ካንተው
ካናን አላቲሲ ቢታፊ ጉርጉርታ ሸረፈ አላ ወለበጎቹ ዳፊ ኮስኒ ሸረፈ አላ ቢየቲን ቀብዱ አብደቺሳ ተው አከቀቡ ኢብሰን
ፍሪ ካደረክ ያው ሰው ገደቡን ይዞ ሲመጣ ዶላሩን አቬለብል ማድረግ አለብህ ትሊስት እንደው ለጅትመት ለሆኑ ነገሮች ይሄንን ለማድረግ ደግሞ
ወለባ እርጊጎቴም ቦደ የሙ ነምኒ ማለቀሳ ፍዴዱ ዶላር ቆጴሱ ቀብደ ከነጎቹ ዳፍሞ ሸረፍቲ አላ ከን አቲ ሐርካ ቀብዱ ቢታፊ ጉርጉርታ ቶርበን ተኮ ቆፋፍ ከን ገርጋሩ ቱ እንታኒ የሮ ደንዳሜ ወጎተኒፍ ዋን አላ ዋን እቲንገልቹስ ደንደችሱ አመተኮ ዶላር ይቀባተራ
ኢትዮጵያን የሮ አማ ረክነ ሸረፈ አላ ያደሳ ታይ አከቀብዱ ከንዱበሰኒ ኦጌሶኒ ዲግና ደለመኑ ፈልየሮ ገባባ አብዲጃር ሚያሌ ሊቂ ከነኑራ ከነገሙ አከታይ ኢብሰን ዶክተር አዳም ፌቶ
ከያሉ ነገሮችን መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ ያለው ለምሳሌ አሁን ፕሪቶሪያ ላይ ተጀመረው ስምምነት አለ ያንን ነገር አስፍቷን ወደ ብሔራዊ ምክክር ምክክርም ይሄ
ሐለውን ወልቀበተን ሂኩ ሐለ ደንደስሱቱ ጅራ ፈከኛፍ ወሊገልተን ፕሪቶሪያ ተጀልቃሜ ጅራ ዋንሰና በልጥሰኒ ገረመሪ ቢዮለስታት ንዴ መጀደሜራ ካን ሁንዱማ ህርማችስ ዋንሰና የሙጎኑ ኩዝኒ ሸረፈ አላከኛ የሙደበልሞ አመተኮ ረከሱማ ብሪ ሐንቂሱ ሊደንዳማ
ጀዳን ኦቦ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ ገመሳኒቲን ተርካን ፊኔሮ ከፈልቲ ሊቂ አቺቡቡቱ ካራወር ሊቂ ከነኑቲን ታሲፋ ሙሲ ረክኒቻሂ ኩዳፊ አከገርጋሩ ሂመን
ምናልባት አሁን ያው ጦሩ ቆማል በሚል ምናልባት ካለፈው በተሻለ መልኩ
የሮማ ወልወራንሲ ጣበቴር ዋንጀዱን ከንከራንዱራ ቢፋፎ ያቴን ኢትዮጵያን ጨራሊቂ አርገቹ ኒቀባትታ አብዲን ኬኛ ጉዳን እሰረጅራ አማ ደንዳሜቲ አንቂሰልቂ እታንሴ አማ ደንዳሜቲ የሮ ከፈልቲ ጤረሱ ሰጣን ሰሙ ሊደብለታ አርገቹ ሰደኑ የሮ አማ ንወርባችሉ ዋን ሰደን ከነረቲ ዮሁጀቹ ደንደኛ ኢፍቲ ፉለድራ ከኑቲ ሙለቹ ደንደው
ረክነ ሸረፈ አላ ከነፍሩዳፊ ጋቲ ብሪ ጋዲቡሱዳፊ ያደማ አከጅሩ ከንዱበተኒ ኦቦ ኢየሱስ ወርቅ እንገሩ አከፈለታው እንደንደኝ ዱበተን ያደከን ረትከው ወሊገለኒ ዶክተር አዳም ፌቶሲ ጋቲ ብሪ ጋዲቡሱዳፊ ሰበባውን ከናንዱረከነ ማቱራኒ ለፈረት ጅጅረማ የሙፊዱ አርገሜ ሐከኢም በግነ ዱበተን
2011 በኢትዮጵያና ቁጣጥር ክሊክ ዮና ዲቫሉሽን ነበር ከዛ 2017 18
አከለኮሱ አውሮፓቲ በረኩመለ ማኩረቶኮ ህርኢነ ጋቲ ብሪ ጉዳቱ ቱሬ ኤርጋሲ በረኩመለ ማኩረቶርባ በረኩመለ ማኩረሰዴት ኤርጊ ቡልቺ ዛሃራን ዱፌ ቦደሲ ህርኢስኒ ጋቲ ብሪ ጉዳቱ ታሲፈሜ ተርካምቪን ፍረተብ ሁንዱኑ ቧይም ቡብነ ጀቹን ዘንዳማ
Itoophiyaan gatii sharafa birrii gadi buusuudhaa fi deemaa jirti wanti jedhu dhaga'amaa jiraatus wanti odeeffamaa jiru waan bu'uura qabeessa ta'e miti jechuudhaan Tiyaanaan Ministeera Maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalinyi fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Yeroo hundumaa adeemsa dinagdee irratti fooyya'insa hiika qabeessa ta'ee fiduun ajandaa keenyaa kan jedhan Dr. Iyyoob gatiin birrii gadi bu'a wanti jedhamu garuu shakkii humuu hin qabu jedhaniiru. Dhimma kanarratti Dr. Iyyoob irraa ibsa dabalataa argachuudhaaf Alin VON taasise akka hin milkoomne Gabra Mikaa'el Gabra Madiin ibseera.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga Keeniyaan sagantaa baqattoota biyya isaaniitti deebisu bara 2017 jalqabde asii lammiileen Somaaliyaa biyya isaanii irraa baqatanii turanii 1,085 biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee sababa hongee yeroo dheeraadhaaf itti fufe kanaan kan ka'e lammiileen Somaaliyaa 1,000 lakkaa'amanu gara mooraa baqattootaatti deebi'aniiru. Akka gabaasni Juumaa Maajaangaa jedhetti baqattoonni kun ammas rakkinni gargaarsaa isaan mudatee jira. Jaallanneen akka ittaanutti qindeessitee jirti.
Halimaa Umar yeroo lammataaf biyya ishee Somaaliyaa irraa godaantee gara wiirtuu raabsa gargaarsaa kan sagantaa nyaataa addunyaa isa mooraa baqataa dadaab keessatti argamutti deemaa jirti. Baqattoonni biroon jeejaan gargaarsa nyaataa argachuuf odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'e qaban. Halimaan garuu akkuma baqattoota deebi'anii hin galmaa'in jiran lakkoofsaan hedduu sanaati sagantaan gargaarsaa kennamutti cufamee jira. Mooraa baqataa Keeniyaa Sadadaab keessatti dhaabbata Keer jedhamuuf bulchaa sagantaa gargaarsa namoomaaf kan waa'ee baqattootaa akka ta'an Joon Muwaangi akka jedhanitti.
The fact that they are not recognized by the government, they are not entitled to, for example, to be issued with plots.
Isaan kun mootummaan beekamtii hin qaban. Fakkeenyaaf lafti yookaan tajaajilli bu'uuraa biroon akka kennamuufis mirga hin qaban.
Akka dhaabileen gargaarsa namoomaa jedhanitti baqattoonni deebi'anii dhufuun kun dhimma marsaan gaggeeffamu ta'aa jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa deebi'anii baqattoota ta'anii galmaa'uun danda'an sababiinsaas Keeniyaan sababaa nageenya isheef jecha baqattoota haaraa kaampii Dadaab keessatti galmeessuu dhorkitee jirti. Mooraa baqataa Dadaab keessatti jaarmiyaa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hoogganaa akka ta'an Gaay Avoonyoon akka jedhanitti.
Those who repatriated around 2017 mostly came around 2012 during the big drought of about 10 years ago. So that means there are all those cycles of drought.
Warri naannoo bara 2017 gara biyyoofiitti deebi'an irra caalaan naannoo bara 2012 yeroo caamni guddaan gara waggoota 10 duraa tureetti dhufan. Kanaafuu marsaan caamaa sun hundirra deebiidhaan yeroo mudatu isaanis irra deddeebi'anii jiru jechuudha. Waggoota 9-10 irra deddeebi'uudhaan kan raawwatamudha. Yeroo baay'ee hanga haalli sun fooyya'ee deebi'uu danda'utti waggaa 3-4 dhufanii turu.
Halimaan umrii ishee 47 yoo ta'u abbaa warraa ishee irraa du'ee haadha ijoollee 7 waggaa 5 dura gara Somaaliyaatti kan deebite ta'us garuu caamaa fi beela Somaaliyaa yeroo ammaa mudate jalaa miliquuf jecha gara mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaatti deebi'uu ishee dubbatti. Mootummaan Keeniyaa imaammata baqattoota irratti qabu jijjiirus dhaabileen gargaarsaa baqattoota hin galmoofne kan akka Halimaa gargaarsa nyaataa akka argatan gargaaraa jiru. Kaardii maallaqatti gashan kan nyaata ittiin bitatan kennaafii jiran. Baqattuu Somaaliyaa irraa gara mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaatti deebite Halimaan akka jettutti.
Dhugaan jiru jireenyi mooraa kana keessaa hamaa ture. Ijoollee koo guddifachuuf jecha mooraa kana keessatti hojii humnaa akka namootaaf uffata miiccuu hojjedheen maallaqa argachaa ture. Har'a baay'ee gammadeera. Nyaatin bitadhe kun waa guddaa na gargaara.
Qondaaltonni Keeniyaa akka jedhanitti baqattoota Somaalee 100,000 hiiqantu caama baqatanii asitti deebi'an keessaa hedduun isaanii baqattoota kanaan dura gara biyya isaaniitti deebi'an turan. Akkasumas lakkoofsi kun dabalaa waan dhufeef gareewwan gargaarsaa tajaajila isaanii daran hanqachuu akka danda'u dubbatu. Avoonyoon akka jedhanitti.
Let's hope that the hardships that are leading to all these population movements reduce. And let's hope that this year the rains are going to be better.
Rakkoon sochii ummataa kan hundaaf sababa ta'aa jiru akka irratu abdannu. Bara kana roobni fooyya'aan akka argamu abdannu. Bara kana namoonni walitti bu'iinsa biyya isaanii keessatti uumame dheessuudhaan daangaa biyya kaaniitti ce'an akka hin jirre yaadnu. Yoo kun ta'e baqattoota duruu iddoo kana ga'aniif haala fooyya'aa keessa jiran hanga biyya isaaniitti deebi'uu danda'anitti xiyyeeffanne deeggarsa gochuu akka dandeenyu abdannu.
Sagantaan keenya baqattoota fedhii isaanii gara biyya irraa dhufanitti deebisuuf qabdu silaa haala baqattootaaf furmaata waaraa ta'e argamsiisuu fi muddamsa mooraa baqataa keessatti uumamu salphisanii gargaaruuf kan yaadame ture. Garuu kanneen deebi'anii gara mooraa baqataatti dhufan kun lakkoofsi isaanii saffisaan dabalaa fi olaanaa waan ta'eef kanneen dhimmi kun ilaallatu tooftaa haaraa argachuuf irra deebi'anii yaaduu qabu jedhu hayyoonni.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Chaayinaan ministeera dhimma alaa ishee haaraa Chiingaang dhiyeenya kana Afrikaatti ergitee jirti. Dippiloomaatiin Chaayinaa olaanaan kun Itoophiyaa dabalatee biyyoottan Afrikaa shanii daawwataniiru. Chiingaang Afrikaan akka dirree wal'aansoon biyyoottan lixaatii fi Beejiing irratti taasifamu ta'ee fudhatamuu akka hin qabne cimsanii hubachiisan. Dhimma kanarratti gabaasa Keet Baartireeti Johaanisberg irraa ergite Tigisti Gammee akka taanutti qopheessiteetti.
Beijing ogoota dhihoodha asitti pirojektii bu'uraalee misoomaa ardii kanarratti karaa pirojektii Belt and Road Initiative jedhamuun bajeta guddaa ramaddee hojjechaa jirti. Karaa biraatiin xiinxaltoonni akka jedhanitti United States walitti dhufeenya Afrikaa wajjin qabdu anamma Chaayinaan qabduun walqixxee gochuuf tattaafachaa jirti. Ji'a muddee darbe keessa pireezidaantiin United States Joe Biden walgahii hooggantoota Afrikaa Waashingtonitti qopheessan. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa tibba darbe yeroo Itoophiyaa daawwatan gabaasni karaa televizyiinii mootummaa Chaayinaa darbe akka jedhutti Chaayinaan Afrikaa keessatti Ameerikaa waliin dorgomaatiin jirtu.
Afrikaan kan barbaaddu gamtaa fi tumsa malee wal dhabdee wal dura dhaabbannaa miti. Namni yookaan biyyi kamiyyuu biyyoota yookaan uummata Afrikaa dirqisiisuun gama tokko akka qabatanii gochuu fi mirgaan qabu.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti isheen eddugala ittisa dhukkuboota daddarbanii doolaarii biliyoona 80 qarqaarsa Chaayinaatiin ijaarame bansiisaniiru. Dhaabbata ittisa dhukkuboota daddarboo CDC Afrikaatti qo'ataan ta'an Paul Nyochoala akkas jedhan.
Chiingaang's visit sought to send across certain strategic messages.
Daawwannaan Chiingaang ergaawwan tarsiimoo murtaa'an dabarsuu kan barbaade yoo ta'u inni jalqabaa hariiroo Chaayinaa fi Afrikaa tasgabbaa'aa roga hedduu kan qabuu fi haala gaariin qindaa'e ta'uusaati.
Shiin daawwannaa isaanii keessatti Afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti teessoo dhaabbataa qabaachuu qabdi waan jedhu kaasusaanii gabaafamaa tureera. Kana laachisee dura taa'an gamtaa Afrikaa Moosaa Faakii Mohaammed.
Ardiin Afrikaa jiraattota biiliyoonii tokkoo fi qabxii 3 fi biyyoota miseensa 54 qabdu miseensa bulchiinsa idilee kanaa fi miseensa dhaabbata mana maree nageenyaa ta'uu fi mirga qabdi.
Ministeerri biyya alaa Chaayinaa kun daawwannaa Itoophiyaa booda gara Beeninii fi Gaaboon kan imalan yeroo ta'u kunis kaayyoo Chaayinaan investimentii Belt and Road jedhamu ansilaa ka'e kana gara Afrikaa dhihaatti babal'isuuf qabdu wajjin an walqabate ta'uudha xiinxaltoonni an ibsan. Chiin gama nageenyatiin michuu Chaayinaan taate Angoolaas daawwataniiru. Achii gara biyya Chaayinaadha hariiroo investimentiitiin walqabate cimaa qabdu Masritti goranii magaala guddoo biyyattii Kaayiroo alatti kan ijaaramaa jiru waajjira bulchiinsaa akkasumas Sulula Suwiiz daawwataniiru. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa Chiin qondaaltota mootummaa Masrii qofa sodoon ta'in liigii Arabaa wajjin wal arguudhaan wal-dhibdeen Israa'elii fi Filisxeen akka xumura godhatu fedhii akka qabanis ibsaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Chiin ministeerota dhimma alaa Chaayinaa duraan hojii irra turanirraa waan adda isaan godhu jiraachuu mala. چین داوننا آفریکا که سات عمرانی اچی روان منیستر مالک آ یونایتد استیتس داوننا بیوت آفریکا سدیتیف اردیتی سینانیر کنیس برباچ ما آفریکان سیاسه فی ولیت فینی اکا دنیا تجرو جیو پولیتکسی که ستی عبدو اگر سی ساجر گباسنی کیت بارلیت جوهانسبرگ را نو ارگیت
Sagalen America sagantan afan oromo galgala kessa saati lama folakka dajal kabe amma saati saditti sambata fi dilbata qopi satellite dani dabarsu kanarra asirratti rawat kanisin kessu mesa ture an bakkadu murodati qopi boritini amma walitti debinutti nagatti bula